Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Moi, mä oon Sanni.
Ja mä oon Minttu.
Ja tää on Vain työelämää -podcast, jossa uratarinansa kertovat ihanat vieraat, jotka ovat luoneet upean uran ilman koulutusta. Tää jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Oikotie-työpaikkojen kanssa.
Tänään on Eliaksen päivä. Elias Gould on artisti ja näyttelijä, joka on julkaissut 2 albumia, 1 EP:n ja tehnyt useita fiittauksia myös Suomen suosituimmille artisteille. Eliaksen esikoissingle Huvilakatu julkaistiin PME Recordsin toimesta keväällä 2015 ja Gouldin nimeä kantava EP ilmestyi alkuvuodesta 2016. Lisäksi Gouldin uusin albumi Susihavaintoja julkaistiin tänä syksynä. Hän on näytellyt useissa elokuvissa ja TV-sarjoissa, mutta Gouldilla ei ole takanaan näyttelijän koulutusta tai korkeakoulututkintoa, vaan ura on lähtenyt lentoon ilman alan koulutusta.
Oikotie-työpaikat on vastuullisen työelämän edistäjä ja edelläkävijä Suomessa. Oikotie tutkii säännöllisesti sekä pidempään työelämässä että kesätyössä olleiden toiveita ja kokemuksia työelämästä, jotta voimme yhdessä luoda parempaa ja tasa-arvoisempaa työelämää kaikille. Podcast-jaksossa pohdimme, miten vastuullisen työelämän kulmakivet toteutuvat kutsumusammateissa ja mitä vinkkejä omissa unelma-ammateissaan olevat pystyvät antamaan. Oikotie on koonnut 7 vastuullisen työpaikan konkreettista periaatetta ja tässä jaksossa me puhutaan Eliaksen kanssa niistä yhdestä, eli työn merkityksellisyydestä, työssä kehittymisestä ja siitä, että miten hän kokee työnantajansa edistäneen hänen urakehitystään. Tervetuloa muusikko ja näyttelijä Elias Gould. Ja sä oot tehnyt sun uran ilman korkeakoulututkintoa, mutta nyt palataan hetkeksi siihen aikaan, kun sä oot ollut nuori, vaikka nyt lukiossa ennen valmistumista, siinä ajassa kun mietitään, että mikähän musta tulisi isona, niin muistat sä, että mitä sä oot silloin kelannut? Tai niin kuin mitä ne on ne ollut ne suunnitelmat ja ajatukset, mitä on päässä risteily sillä?
Mä muistan käyneeni yläasteella tavallaan sen suurimman, että mitä tässä nyt lähdetään tekemään, mikä musta tulee isona. Ja se oli tosi silleen, silloin kuunneltiin vaan paljon kavereita just, että mitä ne on tekemässä. Vähän ehkä opinto-ohjaajaakin tuli kuunneltua. Ja yläasteella mä sitten jotenkin tajusin, että musta tulee näyttelijä. Tai että mä tiesin sen. Se tuli sitä kautta, kun mä tein sellaisen mainoksen. Se oli Pirkka-mainos. Ja mut kutsuttiin koekuvauksiin ja mä menin ja mä sain heti sen roolin ja sit siinä oli, että palkka oli 1000 euroa yhden päivän työstä. Ja mä ajattelin se, että jumalauta, että nyt on niinku, nyt on hyvä meininki. Niin mä sit päätin silloin, että musta tulee näyttelijä ja mä hain Kallion lukioon sitten niinku opiskelemaan, koska mä tiesin, että siellä pääsee näyttelemään, että joo, siinä ei ollut hirveästi. Se tuli jotenkin vaan silleen, että tämä nyt on se ja tässä sä voisit olla varmaan hyvä ja sit mä lähdin seuraamaan sitä.
Yläaste on ainakin just sellaista aikaa monille, että halutaan mennä niin kuin kavereiden mielipiteiden mukaan ja semmoinen massasta poikkeaminen ei ole mitenkään ihan hirveän suosittavaa silloin. Niin miten yläasteaikaan tuohon reagoitiin, että jos sulla oli noin ihania haaveita, niin tukiko sun kaverit silloin vai oliko muilla ihan niin kuin eri polku, mitä he halusivat lähteä etenee?
Kaikki kaverit meni amikseen ja mä en muistaakseni varmaan kellekään sanonut tästä näyttelijähommasta. Ja nyt kun mä itse asiassa mietin, niin voi olla, että se, että musta tulee näyttelijä ei ollut niin kuin edes niin jotenkin selkeä sellainen, että mä puhun ihan ristiin nyt heti alkuun. Koska mä muistan, että se johdatti mut siihen, että Kallion lukiossa mä tiesin, että siellä saa tehdä niin kuin taideaineita. Ja sillä taiteen, niin kun tekee taideaineita, voi skippaa pakollisiin niin kun kursseja. Ja mulla oli, mä en ollut maailman innokkaan opiskelija. Niin kun, mä tykkäsin kyllä olla koulussa, mutta niin kun mitkään matikat tai tällaista ei hirveästi kiinnostanut. Niin mutta sitten mulla oli kauhea paine just, niin kun, että pitäisi mennä lukioon. Ja sitten se oli varsinkin se, kun kaikki kaverit meni amikseen. Ne opiskeli, niin kun, tosi moni meni Vallilaan niin kun rakennus. Hommiin. Ja ei todellakaan ollut mikään helppo olisi ollut sanoa, että näyttelijäksi. Se ei ollut yhtään meidän niin kuin kaveriporukan mikään sellainen juttu, että kaikki oli vähän vaan just mikään toinen niin kuin ajatus, että hakisi jonkin korkeakulttuurijuttuun, niin se oli ihan niin kuin ihmejuttu, joo.
No onko sulla missään kohtaa ollut mitään blind beatä? Että onko tämä ollut niin kuin, että tämä on kaikki, mitä mulla on, tämä haave näyttelijän urasta, sitten myöhemmin myös ura musiikin parissa. Niin onko sulla ollut mitään blind beatä vai oot sä vaan luottanut sille, että tämä juttu kantaa?
Ei mulla ole ollut mitään plan B:tä kyllä missään vaiheessa.
Toi on ja, mahtavaa sen.
Joo, ja siis mähän tein kyllä tosi paljon töitä, niin kuin muita töitä, niin kuin hanttihommia. Alkaen yläasteelta koko lukion jälkeenkin. Ja se, mä en tiedä oikein missä järjestyksessä nämä nyt asiat pitää käydä, koska siihen oli, mulla tuli ongelmia ikään kuin siinä näyttelijän. Mä hain teakkia, mä en päässyt sinne sisään, niin siinä oli pitkä sellainen niin kuin vaihe, että mä vähän vaan menin silleen go with the flow, ja sit asiat rupesi loksahtelemaan paikoilleen. Mutta jonkunnäköinen sellainen optimismi niin kuin tulevaisuudesta, että kyllä tämä elämä silleen johonkin mut vie, niin sellainen on ollut silleen koko ajan yllä, että ei kyllä tavallaan tarvinnut mitään plan B:tä. Tai mä ehkä ajattelin, että mun elämä tulee olemaan niin kuin aika pitkälti hanttihommia, kunnes sitten yhtäkkiä tarjoutui mahdollisuus näytellä ja tehdä musiikkia. Niin sitten se ne niin kuin vei. Ja edelleen tavallaan on sillä polulla, että ei ole tarvinnut miettiä sitten. Että varmaan se plan B on sitten ollut hanttihommat. Niin kuin vaan, että jos tämä ei lähde, niin sitten mä menen johonkin muualle.
Musta tuntuu, että tosi monilla media-alan tyypeillä, että on se sitten näyttelijän ura tai musaa tai kirjoittamista tai joku haluaa leikata tai kuvata, niin tosi monilla tyypeillä on just se, että ei oo sitä plan B:tä, että kun ei osaa kuvitella, että tekisi yhtään mitään muuta. Että siihen on joku semmoinen niin iso niin
se
intohimo.
Se niin, että tämä nyt vaan se juttu. Mutta joo, toi olisi ollutkin meidän niinku seuraava kysymys, että okei, sulle ei ollut B-suunnitelmaa, mutta oliko tämä se suunnitelma, että sä et mene korkeakouluun alun perinkään, mutta että sä kuitenkin hait sinne. Niin kuinka monta kertaa sä hait sinne teakkiin ja miltä se niinku tuntui, kun kaikilla, tai en tiedä kaikilla, mutta varmaan aika monilla siinä lukion loppupuolella on just se suora linja, että tästä nyt sitten haen tiettyihin korkeakouluihin, ja sitten sulla olikin vähän eri meininki.
Mä hain teakkiin joskus niin kuin kesken lukion, tyyli lukion tokalla. Se oli tosi yleistä Kalliossa, jos halusi näyttelijäksi. Että käy vähän katsoa, mikä siellä on meininki. Mm. Ihan tietoisena siitä, että ei sinne silloin kyllä mennä. Niin mä en sitä ihan niin kuin laske, koska mä tipuin silloin heti siinä niin kuin ekas mahdollisessa vaiheessa. Mutta sitten mä hain sinne abi, niin kuin sitten mä valmistuin. Ja silloin mä pääsin sinne niin kuin viimeiseen mahdolliseen vaiheeseen. Mä olin ihan varma, että mä menen sisään, koska itsevarmuus oli aivan täpissä. Ja sit mä en päässyt ja mä siitä järkytyin ja kävin ottaa ensimmäisen tatuointini protestiksi niin kuin tälle maailmalle.
Että mitä siinä sanotaanko siinä tatuoinnissa tai fakteja?
Ei sentään, se on kuva astronautista se tatuointi, ja se johtui siitä, että mä jotenkin silloin aina sanottiin, että näyttelijä ei saa olla tatuointeja. Niin sit mulla oli jotenkin sellainen vaan fuck you, että nyt mä otan sit tatuoinnin. Siitä seuraavana vuonna mä hain sit nätylle, ja mä ajattelin, että ehkä se olisi niin kuin se mun paikka. Sitten mä tipuin sielläkin tosi niin kuin aikaisessa vaiheessa pois. Niin sitten mä kävin ottaa toisen tatuoin.
Mahtavaa.
Joo. Ja sitten sen jälkeen, siinähän kävi siis niin, että koska kumpikaan näistä kouluista ei mua hyväksynyt sisään, niin mulla tuli tosi iso sellainen vastareaktio sitten, että okei, se ei ole tämä näytteleminen. Ja tänä aikana sitten mä olin alkanut soittaa niin kuin musiikkia. Mä soitin eri räppäreiden taustabändeissä ja tällaista. Niin mä huomasin sitten jossain vaiheessa siinä, että mä oon niin kuin laittanut kaiken energiani nyt tähän näyttelemishommaan. Ja se ei ole nyt poikinut mulle sitä opiskelupaikkaa, eikä tullut kutsuja koekuvauksia, ei mä ollut kukaan siinä vaiheessa, niin se ajatus siitä, että olisi lähtenyt jotenkin soolona näyttelijäuralle ilman mitään kontakteja, vaan mitään, se tuntui ihan mahdottomalta, niin sit mä tajusin siinä, että mä oon laittanut energiani siihen, mutta se ei onnistunut. Ja sitten tämä musiikki, jota mä oon vähän niin kuin vaan tässä vieressä tehnyt, niin tämä on yhtäkkiä itse asiassa tuonut mulle niinku ammattia, että mä niinku elin sillä. Niin sitten mä päätin, että fuck näytteleminen, että nyt mä rupean niinku muusikoksi. Että sit ja sit se, mä teen sitä, vaan sitä tausta muusikon hommaa. Jossain vaiheessa sit varmaan ego rupesi, tuli peli ja katsoi, että miksi mä täällä taustalla niinku soittelen. Että mähän kuulun tohon lavan keskelle ja sit mä rupesin tekemään niinku omaa musiikkia. Ja vasta sitten, kun mä en tehnyt omaa musiikkia ja julkaissut ja se oli mennyt hyvin eteenpäin, niin sit vasta näyttelijähommat niinku, ihmiset rupesi soittelemaan, että hei, teekö sä vielä näyttelemistä, ootko sä kiinnostunut? Sit niitä keikkoja rupesi tulemaan ja sit yhtäkkiä mä olinkin vaan muusikko ja näyttelijä. Eiku siis niin, muusikko ja näyttelijä.
Toi on kyllä varmasti semmoinen asia, mihin tosi moni voi samaistua, että jos ne korkeakoulun ovet ei aukea, niin se voi olla ihan tosi kova paikka.
Todellakin.
Siis syödä itsetuntoa ihan todella paljon sitä itseluottamusta.
Niin, niin kuin, että säkin olit kuitenkin sit siinä kohtaa jo valmis heittää tavallaan sen näyttelijäpyyhkeen kehää. Tai sä olit niin kuin valmis luovuttamaan sen asian suhteen, koska se teakki ei auennu.
Niin, ja siinä olikin varmasti niin kuin paljon siinä mun ihan naurettavaa. Nyt kun katsoo taaksepäin, niin kyllä mä niin kuin huomaan, että mä silleen traumatisoiduin siitä. On mun välillä vaikea niin kuin jos mä vaikka kävelen tai ajan teakin ohi, niin kyllä mun katse aina niin kuin kääntyy sinne ja sitten se vie hetkeksi siellä, että mitä se olisi ollut, jos mä olisin niin kuin ollut siellä. Ja mä oon käynyt sen keskustelun niin kuin 1000 kertaa päässäni ja siihen, että jos mä olisin päässyt, ja mitä se olisi tehnyt niin kuin mun egolle, joka oli silloin aika niin kuin, just mähän olin ihan varma, että mä menen sinne. Jos mä olisin päässyt, niin se olisi ollut vaan niin kuin lisää vettä myllyyn, että okei, nyt mennään. Ja mä en tiedä, olisiko se ollut ihan hirveän hyväksi mulle. Ja mä luulen, että se on yksi varmaan, mitä ne on nähnytkin siellä raati silloin, että okei, toi kundi nyt ehkä luulee olevansa vähän liikaa, kuin mitä se oikeasti on. Niin sit mutta en mä niinku, mä oon tosi tyytyväinen siinä, missä mä oon nyt ja millaisia töitä mä nyt pääsen tekemään. Ja se, jos mä olisin mennyt sinne kouluun, niin nämä niinku, ovet ei olisi ikinä auennut. Ja luultavasti sitten jonkun ajan opiskelun jälkeen olisi voinut tajuta, että miksi tämä musiikkijuttu täällä niin kuin kutkuttaa mua sydämessä koko ajan. Ja tiedätkö, siinä olisi voinut tulla vaikka niin kuin minkälaisia ongelmia. Niin joo, mutta kyllä se voi olla, se on monellekin tosi traumaattista se pääsykoe epäonnistuminen. Mm. Tai ei ehkä epäonnistumista ole, mutta siis vaan jos ei pääse ineen kouluun, niin sitten se, että sitten jos niitä hakukertoja tulee 7 tai 8, tai tiedät, että sä vaan haet ja sä huomaat, että sä oot lähtenyt 18-vuotiaan, sit sä oot yhtäkkiä 26-27 ja se ei vaan niinku edes välttämättä ole lähelläkään sitä, että sä pääset sisään. Niin siinä kyllä sit se plan B, niin kyllä se varmaan rupeaa niinku.
Niin no mitä sä oot just mieltä tommosesta, että pitääkö siinä vaiheessa vielä niin kuin hakata sitä päätä seinään vielä kerran? Että jos se vielä lähtisi, vai missä kohtaa, tuleeko oikeasti jossain kohtaa semmoinen kohta, että ehkä nyt kannattaa ottaa se plan B tässä elämässä?
Niin, että onko tavallaan sellaista rajaa silleen, että kuinka monta kertaa on hyödyllistä ja kannattaa
niin,
hakea johonkin
kouluun? Niin, onko se sitten onnellisuudenkaan tai semmoisen jotenkin mielekkään elämän kannalta, niin onko se sitten enää palkitsevaa?
Niin, ja sitten jos se romuttaa joka kerta,
niin
mitä mieltä sä oot siitä?
Tavallaan montaa mieltä. Mä olin itse asettanut itselläni silloin, että mä aion hakea 5 kertaa. Ja sit jos ei 5 kertaa natsaa, niin sit on aika sanoa, että hyvästi. Mut sit mähän hain niinku kerran ja sit se oli mulle ihan tarpeeksi. Siinä on, jos niinku päätyy hakemaan 8 kertaa teatterikorkeakouluun esimerkiksi sinne pääsemättä, niin mulle tavallaan niin kuin heräs ainakin itsestä niin kuin kysymys siitä, koska se miten paljon mä tähän reagoin, että halusinko mä näyttelijäksi vai halusinko mä teakkiin. Se, että onko se niin kuin ehkä jälkikäteen ajateltuna, varsinkin kun meidän lukiosta kaikki ne, jotka haki sinne teakkiin ja pääsi, ne oli niin kuin kovia tyyppejä. Ja siitä tuli ihan sellainen niin kuin juttu, että tonne mun pitää niin kuin päästä. Ja se, että sitten kun pääsis sinne, niin alkaako sitten sellainen oikeasti sellainen niin kuin tajuutko silloin, että okei, nyt alkaa duuni, nyt mä alan tekemään, vai oot sä niin kuin niin, että no nyt se duuni on tehty, mä pääsin, ja nyt rupeaa niin kuin laiskottelu. Että jos päätyy hakemaan, niin kuin, se on, koska se on kutsumusammatti, ja se polttaa tuo sisällä sydämessä tosi oudosti se kutsumus just sinne niin kuin näyttämölle ja itseään ilmaisemaan, niin se on paha, koska sitä ei välttämättä niin kuin osaa silloin just huomata, että kumpi tässä on mulle tärkeämpää. Että se niin kuin, ne on niin samanlaisia ne, se sellainen, että sä haluut tulla sosiaalisesti hyväksytyksi ja sitten myös tällä niin kuin koulun kautta niin kuin hyväksytyksi. Että osaa ehkä se, kun niin kuin erottaa niitä toisistaan. Niin kyllä mä sanoisin, että jos on niin kuin niitä hakukertoja rupeaa olemaan ihan sikamonta, niin sitten kysyy iteltään, että onko tämä nyt oikeasti niin kuin niin tärkeää, että mä menen just tohon kouluun, koska näyttelijäksän pääsee todella niin kuin, on tosi monta eri reittiä, on eri kouluja eri maissa. Ei tarvitse mennä kouluun, voi vaan niin kuin opetella. Avoimessa yliopistossa voi lukea kandiksi niin kuin itsensä näyttelijä, niin kuin kaiken sen voit opiskella tosi paljon ilmaiseksi ja omalla ajalla, jos sä haluat päästä niin kuin näyttelijäksi. Mutta sitten taas jumalauta, on sinne varmaan hakenut joku ihminen 9 kertaa ja päässyt.
Aivan varmasti.
Ja että en mä sinänsä kenellekään ikinä sanoisi, että jos sun joku sydän niin kuin sanoo, että tee jotain, niin kyllä sitä pitää niin kuin tehdä. Tai että ei todellakaan saa luovuttaa. Mutta että on hyvä kysyä itseltään niitä oikeita kysymyksiä matkan varrella. Että kannattaako mun nyt vittu tehdä tätä näin paljon, kun ei tää nyt ihan hirveästi resonoi ihmisestä tämä mun tekeminen.
Mun mielestä toi on tosi hyvä pointti, että
just... Niin hyvä pointti, vähän innoissani, että sä sanoit.
Että tavallaan just se, että no varsinkin just teatterikorkeakoulu, niin se on just se koulu, minkä sen koulun yllä oikein leijuu semmoinen niin kuin mystisyyden sumu ja kaikki on just sillä, niin kuin, että haluaa sinne tavallaan jo sen koulun statuksen vuoksi. Tai siis en mä sano, että ihmiset sen takia sinne hakee, mutta että se voi olla just osa sitä, että niin kuin, kun sinne on tosi vaikea päästä, niin sen myös lisää sitä halua sillä, niin kuin, että tämä on se työkoulu ja mun on niin kuin, pakko päästä tonne, koska muuten musta ei tuu mitään. Mun mielestä on niin ihana kuulla, kun sä sanoit, että on niin monia eri reittejä, että ei se ole sen yksi koulu, mihin sun tarvii hakea. Koska sekin, että vaikka sä pääsisit johonkin kouluun, niin ei se ole mikään automaattinen avain onneen, että sun pitää tehdä itse sitä duunia.
Miten sä sitten just luotit, että sun kohdalla tämä homma kantaa ilman sitä teakkia, koska niin kuin tavallaan vastaavia tapauksiahan, missä nuori ihminen haluaa olla just vaikka no, muusikko tai näyttelijä ja sitten tekee omia prokkiksia, tekee paljon sen asian eteen, mutta faktahan on, että kuitenkin niin kuin suurimmasta osasta ei sit niin kuin ammattilaisia tuu, miten sä luotit, että just sun kohdalla tämä homma lähtee lentoon vai luotitko vai oliko se semmoinen, että no katsellaan se?
Niin, no nyt just kun tästä puhuu, niin tässä mun tavallaan siitä, miten, että milloin mä aloitin, että mä rupean tekemään niin kuin musiikkia ja sitten, että milloin se sitten rupesi olemaan niin kuin ammattimaista oikeasti, niin se oli monta vuotta. Mä olin aika varmaan silleen naivi tosi pitkälle ja just silleen niin kuin liiankin itsevarma sen kanssa, että mulla ei ollut jotenkin ehkä ymmärrystä epäillä omia niin kuin taitojani. Siihen liittyy varmaan sille aika paljon just niin kuin, että ulkopuolelta kuulee kommenttia ja just tuntuu, että se niin kuin Kallion lukio, se, että siellä oli, mitä siellä on, 18% kundeja, niin sitten se, että sä oot sieltä, että sä kundia, oot äänekäs, sä teet teatteria ja musiikkia ja vetelet sen menee, niin se oli kaikki tosi mulle sellainen hyvä platformi kasvattaa sitä niin kuin itsetuntoa. Ja mä sain huomiota siellä ja se niin kuin, että nyt jälkikäteen, kun mä katson mun niin kuin sitä, että miten mä lähdin luomaan sitä uraa, siellä on varmasti ollut epätoivoa, siellä on ollut, koska ne oli niin kuin, se oli hyvin hanttihomma niin kuin painotteista tosi pitkään, niin mun niin kuin oma muistikuva on se, että mä tavallaan on ollut kaikesta kuin niin kuin, että mä oon ottanut silleen tavallaan jonkun turvan, että jos mä ruvun, että mä en ole lähtenyt vaan silleen täysin puille paljalle ja ollut silleen, nyt tää tapahtuu ja mulle kyllä tulee käymään niin kuin hyvin. Että kyllä mä oon ollut silleen, niin kuin ottanut riskejä, mutta ollut järkevä sen asian kanssa. Esimerkiksi mä olin vielä Kirpputorilla töissä kassalla, kun mä julkaisin mun ensimmäisen biisin. Ja sit mä muistan, että se julkaistiin perjantaina se biisi ja sitten se meni hyvin. Se niinku, ihmiset kuunteli sitä ja mediat otti sen huomioon. Mä olin maanantaina, sitten mä otin loparit niinku töistä. Sillä että mä otin sen, että mä alan keskittyä nyt niinku mun juttu. Täysin niinku, tosi uhkarohkea ja niinku, mut sitten se meni niinku hyvin. Ja siis siinä olisi ollut kaikki mahdollisuudet mennä niinku huonosti. sillä jutulla. Se olisi voinut olla seuraava biisi, joka ei sitten enää resonoi ihmisissä ollenkaan. Ja sittenhän mä olisin ollut soittelemassa pomolle takaisin, että pääsisikö vielä laittamaan hintalappuja villapaitoihin. Kai mä luotin aika paljon sitten kuin...
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Sulla on ollut todella rautainen itseluottamus silloin, että onko se voinut jossain kohtaa jopa niinku ampua sillä itsevarmuudella itseään jalkaan, mutta tämä kuulostaa kyllä siltä, että se on ollut vaan tiedäkö, sitä aikaa, että sitä ihan pirun kovaa itseluottamusta on tarvittu silloin, koska ethän se muuten olisi varmaan voinut ottaa noita riskejä, että se on ollut oikeasti vaan tosi hyvä.
Se on ollut tosi hyvä ja se on ollut paljon parempi kuin mitä esimerkiksi nyt on. Sitä on uskomaton, millainen voima siinä sellaisessa nuoruuden niin kuin, tahdossa on. Silloin, kun sulla ei ole ihan niin kuin, realiteetit välttämättä vielä, niin kuin, sä et tajua niitä. Että mitä tämä oikeasti vaatii, joku taideala, ihan silleen naurettavaa. Että miten kovaa se tekee, niin kuin, miten haastava maailma se on. Mutta joo, mulla on muistikuva, että mä oon ollut itse varma. Ja se on varmasti auttanut tosi paljon siinä. Niin kuin tässä matkan varrella.
Mitä ne taidemaailman realiteetit sit on?
No, näyttelemisessä, kun sä et tee sitä työtä paitsi silloin, kun joku sulle soittaa, että tuutko tekemään sitä työtä. Että vaikka mä oon näyttelijä ja tavallaan ihan niin kuin jo, että on saanut nimeä näyttelijänä, niin mä teen tosi paljon näyttelijän töitä suhteessa siihen esimerkiksi, mitä varmaan monet suomalaiset näyttelijät pääsee tekemään. Niin silti mä en eläisi pelkästään sillä näyttelijän duunilla. Eli se tarkoittaisi käytännössä, jos mä en tekisi musaa, niin mulla olisi luultavasti pakko ensinnäkin tehdä tosi paljon sellaisia näyttelijätöitä, mitä mä en halua. Mun tässä varmaan tehdä teatteria, joka ei ole mun juttu. Mä joutuisin varmaan tekemään mainoksia, mä joutuisin mahdollisesti siis muuttaa muihin kaupunkeihin ihan vaan sen takia, että mä pääsisin johonkin pienemmän kaupungin teatteriin tekemään jotain juttua. Ja pitäisi olla helvetin hyvä kynä kirjoittaa apurahajuttuja, olla niin kuin koko ajan silleen, siis se duuni vaatii paljon ja siitä ei välttämättä saa niin kuin rahaa ihan hirveästi. Sun pitää pysyä niin kuin fyysisesti hyvässä kunnossa. Se koko niin kuin päihdekulttuuri, joka on niin kuin sisäänkirjoitettu taidealaan sekä näyttelyillä että muusikoilla, niin että aina on niinku muusikoilla aina ennen esityksiä ja näyttelyillä aina esitysten jälkeen, niin se viina plus muut, niin niiden silleen ymmärtäminen tosi niinku tarpeeksi nuoressa vaiheessa, että hetkonen, että kaikkihan niinku tekee, mun ei ehkä kannattaisi, niin se on ihan tosi vaikeeta. Sen suurin osa ei taju sitä vasta kun liian myöhään. Nämä on esimerkiksi mitä mä koen niinku. Ja sitten tietysti se niinku suurin, joka on sekä musiikissa että näyttelemisessä, on se hyväksytyksi tulemisen tarve. Ihan vaan, että jengi niinku hyväksyy sut, jotta ne niinku sekä silleen niinku osaksi porukkaa, että ne hyväksyy sut niihin duuneihin. Sä saat rooleja, niin se on ihan tosi raskasta. Silleen, että sulle soitetaan tutskoekuvauksi, joo. Ja sit sä pääsit eteenpäin, tutko nyt tekee uuden? Joo, hei, pääsit taas eteenpäin, tutko vielä tekee, saat siinä vaiheessa, okei, nyt mennään, nyt vittu mennään ja tää saadaan. Ja sit, hei, kiitos paljon, et saanut roolia, valitsin mä toisen. Sit sä oot, okei, tähän meni 2 kuukautta ja mä oikeasti toivoin, mä oletin ja vähän uskalsin jo olla silleen, että niinku, vähän niin kuin tiesit sisälläni, että mä saan tämän, tää kuuluu mulle. Ja sit ei kuulunutkaan. Niin nää on kaikki realiteetteja, joita tässä jota tällä alalla pitää niin kuin hyväksyä, että nämä kuuluu tähän, nämä epävarmuuden hetket ja tämä hylätyksi tuleminen. Ja tässä oli pelkästään näyttelijän työ, musiikissa on sitten vielä.
Tämä oli vasta alku. Mutta niin, sehän on ihan ihmisen perustarve, että sä koet itses hyväksytyksi, että sä oot osa sitä laumaa. Se tulee varmasti jostain ihan meidän esi-isien ajoilta jo, että sä et jää ulos siitä laumasta. Niin se, että jos monta kertaa sanotaan, että ei kiitos, joku muu on parempi. Ja me hyväksytään joku muu tähän paremmin kuin sinut, niin se kyllä varmaan kuluttaa niin ihan huolella.
Ihan super paljon, ja mä oon sanonut ennenkin, että mun mielestä niin kuin tärkein tunne niin kuin ihmisellä on se, että se kokee olevansa niin kuin hyvä jossain. Ja se fiilis, kun sä tajut, että kun sä teet jotain, että vittu mä osaan tämän. Mä oon niin kuin hyvä tässä. Se on niin kuin paras tunne, mitä on. Ja jos sä niin kuin et saa vaan tehdä sitä syystä tai toisesta, sä et pääse tekemään duunia. Vaikka sä olisit hyvä, vaikka sä tiedät olevas hyvä, mutta jos et sä pääse tekemään duunia ja sä et pääse kokea sitä fiilistä, niin se, jos jokin, niin se rupeaa syömään niin kuin sitä, just sitä itsetuntoa.
No onko sulla nyt sitten, kun sä oot kuitenkin ollut alalla jo vuosikaudet ja saavuttanut jo kaiken näköistä, saanut niitä rooleja ja levyt on myynyt ja kaikkea hyvää on osunut polulle, niin onko nyt niinku sellainen tunne, että nyt tämä niinku onnistui? Vai onko vieläkin semmoinen jotenkin, että tämä voi, matto voi lähteä jalkojen alta tavallaan millä hetkellä vaan?
Mä koen, että mä oon tehnyt sen verran tarpeeksi työtä ja onnistumisia on tullut sen verran, että jos mä vaan jatkan tätä mun tavallaan grindia, mitä mä oon tässä tehnyt, niin todennäköisesti se, että mä joutuisin täysin yllättäen niin kuin puille paljaille, niin se olisi musta niin kuin outoa. Mutta kyllä mä oon siitä täysin tietoinen, että jos elämässä tapahtuisi mitä tahansa niin kuin sellaista, joka kuormittaisi mua tosi paljon henkisesti niin, että mä en esimerkiksi viihtyisi studiolla, niin kuin ei tekisi mieli kirjoittaa musiikkia. En niin kuin silleen pystyisi pitämään itsestäni niin kuin huolta ylipäätänsä, niin kyllä se tosi nopeasti menisi sitten siihen, että mä olisin niin kuin silleen puilla paljalla. Että ei olisi yhtäkkiä mitään, että sellainen niin kuin, että se ainut turva siihen on se, että mä tiedän, että mä jaksan niinku tehdä kyllä. Ja mulla on hyvä fiilis siitä tekemisestä. Ja mä oon opetellut sen, että pystyy tekemään, kun on vähän huonokin fiilis. Niin silloinkin on niinku tavallaan ihan tarpeeksi hyvä. Että kunhan vaan tekee, niin sit se menee eteenpäin. Mutta joo, näin mä tämän asian varmaan kelaan.
Sä sanoit, että nämä sun haaveet on syttynyt jo silloin yläasteen aikaan, mutta silloin sun kavereilla oli ihan eri suunnitelmat kuin sulla. Mutta sitten taas lukion sä oot käynyt Kallion lukiossa, niin siellä on varmasti suurimmalla osalla ollut samantyyliset haaveet kuin sulla. Ja voisin kuvitella, että sitten just taidelukiossa niin myös ne opettajat ja opot kannustaa siihen, niin kun, että seurataan niitä haaveita ja susta voi tulla näyttelijä, susta voi tulla artisti, mitä vaan. Mutta ainakin niin kun mun oma kokemus on se, että silloin kun on itse alkanut perkaamaan lukiossa oponkaan niitä omia urahaaveita, niin ei sieltä ole tullut vastatarjouksena muuta kuin, että no, eikö sulla olisi ehkä joku plan B, että ehkä oikis.
Mites toi kauppis?
Ehkä toi kauppis voisi olla ihan jepa. Sitten mä oon vähän silleen, että no, ootko sä nähnyt noita mun numeroita? Ei välttämättä, ja muutenkin se ei ole se, mihin mun niinku sydän vie. Mutta onko sulla sitten ollut jotain sellaista tahoa, joka on kyseenalaistanut sua?
Ei ole kyseenalaistanut. Musta tuntuu, että mun, niinku, mä olin siis kaikissa, kun mä niin kuin ylioppilaskirjoituksissa, niin kaikki mitä mä kirjoitin, niin mä olin meidän koulun huonoin. Siis jokaisessa. Ja Kalliossa on tosi korkea taso. Että en mä niin huonosti kirjoittanut, mutta silti koulun niin kuin huonoin. Mm. Että mä luulen, että se ympärillä oleva henkilökunta siellä on kyllä ollut aika silleen tietoinen, että ton jätkän niin kuin parhaat mahdollisuudet on taiteessa, että ehkä ei sinne mihinkään muualle kantsi edes yrittää hakea. Mutta en mä muista, että, tai varmaan ne olisi kyseenalaistanut, jos mä olisin sanonut, että mä haen oikeikseen tai johonkin muualle. Ne olisi varmaan sanonut, että niin, en tiedä, että mun pitää ehkä vähän vielä sitten miettiä. Mutta mä muistan, että yläasteen lopo, niin se halusi, että mä menen painoon. Niin kuin printtimediaa painamaan. Se oli sen niin kuin,
okay.
Mä sanoin, että mä menen lukioon, niin sanoin, että Elias, sä et ehkä pärjää lukiossa, että mun tässä mennä painoalalle, johon mun äiti sit soitti silleen, että mitä sä helvettiä oot lähettämässä mun poikaa niin kuin kuolevaa niin kuin
Se olisikin päättynyt hyvin.
Niin, just sillä digihesari tuli viikko sen jälkeen, niin siihenhän se oltu sitten ihmettelemässä.
No niin, se luoti väistettiin siinä sitten.
Millaisesta muuten perheestä tuut, että onko teidän suvussa muita taiteilijoita?
Joo, on kyllä. Meitä on 5 sisarusta ja isä ja äiti. Ja molemmat on siis akateemikkoja vanhemmat, mutta mutsi oli esimerkiksi niin kuin on viulisti, niin kuin ammattiviulisti ja pianisti ja tehnyt sitten elokuvaääntä, mutta myös opettanut siinä samalla. Ja faija on sitten antropologi, joka suuri intohimoinen kitaransoittaja ja soittanut sitten bändeissä. En muista milloin lopetti, mutta tosi pitkään. En sen tavallaan lopettanut vieläkään, mutta on soittanut paljon, että meillä on kyllä vahva musameno himassa ollut aina.
Sä teet musiikkia just sooloartistina, niin kun miettii esimerkiksi jotain JVG tai näitä, niin heillä on varmaan esimerkiksi ollut tosi isona apuna ja tukena se, että heillä on toisensa. Että ehkä, no mitä nyt on kuunnellut just jotain haastiksia ja TV-ohjelmia katsonut, niin on niinku saanut just sen kuvan, että heistä ehkä esimerkiksi Jare on enemmän semmoinen niinku rauhallisempi ja se järki, ja sitten Ville on niinku sellainen energisempi ja se, ketä tykkää olla enemmän esillä. Niin miten sitten sulla, kun sä teet ihan soolona, niin keneen sä sit nojaudut sellaisina ehkä vaikeina hetkinä? Ja sit kun sun täytyisi kumminkin olla sellainen koko paketti, että sun täytyy olla se järki ja myös se, ketä on esillä.
Niin, ja sit meillä on myös tää Oikotien vastuullisen kesäduunitutkimuksen mukaan myös aika monet nuoret kokee, että siitä toisesta tyypistä olisi hyötyä, että on joku kenenkaan pallotella ja silleen saada vähän palautetta rakentavaa ja semmoista, että joku mihin peilata.
Mm.
Paljonhan tässä on ihmisiä, kenen kanssa eri ihmisiä on ollut matkan varrella, kehen nojata. Mulla oli niin, että silloin kun mä aloitin tekemään musaa, niin mä olin tehnyt englannin kielellä musaa aluksi, vaan biisejä ajatellen, että en mä niitä ikinä, en saa itse esittää. Sitten mä soitin niitä juhannuksena jatkoilla yhdelle tuottajalle, Olli Palmoselle, ja sitten Olli oli, että hei, sun pitäisi tehdä suomeksi. Mä teen musaa, tuu munkaan tekee. Ja sit se oli mulle sellainen kipinä sit siihen. Ja Ollin kanssa me tehtiin sit kaikki. Et se oli seuraavat pari vuotta, niin se oli todellakin mulle se tyyppi. Ja mä jossain vaiheessa kakasin sitä just, että omalla nimellä yksin. Että pitäisikö tää olla bändin mieluummin. Ja se sanoi, että ei kun nyt saatana teet vaan omalla nimellä. Olli oli mulle aluksi tosi tärkeä. Sit siinä oli monta just vuotta välissä, kun mä siirryin toiselle levyyhtiölle ja se oli isompi levyyhtiö ja siellä oli sitten isompi koneisto ja isommat vaatimukset ja isommat odotukset. Niin sitten siellä oli sitten sellaista, että ei, mä en ihan oikein tiennyt, että kehän mun pitää nojata. Ja siellä oli siellä mä sitten nojasin vähän väärin tyyppeihin ja väärin ajatuksiin. Ja silloin mä olin just tosi yksin. Silloin oli just se, että ei tämä voi olla tällaista. Ja just tosi kateellinen siitä, että jengille, jolla oli selkeä kumppani, kenen kanssa tehdä, että oli se sitten tuottaja tai bändikaveri tai kuka ikinä, niin silloin se tämän työn yksinäisyys tuntuu ekaa kertaa oikeasti. Mutta sitten nyt esimerkiksi tämä edellinen levy, kun mä sain tähän sen tuottajan kuin Riku Mattila ja sitten sanottaja Ronja Salmi, niin tämä on nyt ollut sitten taas ekaa kertaa silleen, että mä oikeasti tunnen, että ihan ne on superfiksuja tyyppejä. Ei ole asiaa, mistä mä en voisi niiden kanssa puhua. Tai jos mulla on joku ongelma, niin ne osaa aina auttaa mua. Ja se on, ihan ne jeesaa mua ihan kaikessa tässä matkan varrella. Niin sieltä mä saan sen suurimman tuen. Mutta sitten meidän levyyhtiö PME tai levyyhtiö, jos mä oon, niin ne on kans poikkeuksellinen toimija. Että ne ei ole silleen yhtään. Ne haluaa vaan nimenomaan kehittää ja kasvattaa silleen omaa tahtia. Että ei mitään yhtäkkiä ilmoiteta vaan, että nyt pitää olla parempaa. Yhtäkkiä jostain yhtäkkiä pitäisi vaan tulla nyt parempaa musiikkia tai jotain. Että se saa tosi rauhassa kehittyä ja kasvaa.
Oletko sä kokenut yksinäisyyttä sit tavallaan siitä sun valinnasta tai semmoista FOMOa, että noi muut painaa tuolta valtatieväylää, että siellä on se korkeakoulu, mikä on kuitenkin ehkä se yleisin. Ja sit sä oot tavallaan ollut myös siinä suhteessa ehkä yksin, että oot niinku valinnut sen tavalla sen valtatien vieressä kulkevan kinttupolun jonkun puskan, että tästä läpi voisi mennä, niin onko siitä tullut niinku semmoista FOMOa, että mitä siellä niinku toisaalla tapahtuu tai että on yksin sen oman valintansa kanssa?
Siitä ei ole tullut FOMOa niinku yliopisto tai jos jengi on hakenut korkeakouluun ja saanut siitä jonkun ammatin, koska sen mä niinku sen mä silleen on kantanut kyllä ihan ylpeydellä, että mä en mennyt. Ja se, mitä niin kuin, se, että kun on ne omat niin kuin musajutut ja näyttelijä hommat sillä vaiheessa, kun on ruvennut lähteä, niin se, miten friendit on ollut niin kuin, tosi silleen tukenut mua ja ollut tosi vaikuttuneita ja ollut silleen, wow, että sä oot tosi hienosti hoitanut tämän homman, niin sitten tavallaan se, kun ne on valinnut omat reittinsä, mä oon valinnut omani, niin mä oon ollut, siitä mä oon ollut kyllä niin kuin, että ei ole yhtään mitään sitä, niin kuin, en mä voisi kuvitella, että mä vaan menisin sinne kouluun yhtäkkiä istumaan. Niin, mutta ne tyypit, jotka on niin kuin, ollut myös menemät mihinkään kouluihin, mutta sitten valinnut jonkun vähän steadimmän duunin, joku mainosala tai joku tällainen, niin niissä välillä mä sitten huomaan miettiväni, että saatana, miksi mä vaan menen johonkin tollaiseen, että tuolla on iso palkka ja hyvä meininki ja bileet joka ilta ja vaikka ei se nyt ihan niinkään mene. Mutta niistä tavallaan ikään kuin mä aina miettii, että no mihin mulla riittäisi rahkeet tavallaan tuossa kaupallisessa maailmassa esimerkiksi. Niin sitä mä oon välillä miettinyt.
Oikotiehän haluaa edistää siis vastuullisempaa työelämää Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Ja yksi heidän vastuullisen työnantajan periaatteista on nimenomaan just se, että työnantajan olisi hyvä ja kuuluukin tukea sitä työntekijän halua mennä eteenpäin urallaan ja tukea niitä tavoitteita, että se työ myös tuntuu merkitykselliseltä. Niin sä sanoit, että sä oot sitten saanut jeesiä niin kuin tuottajalta, sä sait Ronja Salmen sun tiimiin tekemään ja sit sulla on vielä tää levyyhtiö tässä takana. Ja sä sanoit, että he antaa sun niin kuin tehdä sitä omaa juttua. Ja mitä mieltä sä just oot siitä, esimerkiksi just PME Records, että sä teet siellä, se on sun levyyhtiö, niin miten he tukee sua nimenomaan just tässä sun jutussa, että sä saat heiltä niinku sen parhaan inputin, että sä voit kehittyä artistina?
Hyvin konkreettiset esimerkit on siinä, että antaa rauhan tehdä, että ei kuumotella koko ajan, että milloin tulee seuraavaa. Ja silloin kun käy soittamassa niitä biisejä, toki mulla nyt on ehkä se tilanne, että mä oon mielestäni oikeasti kehittynyt siinä. Joten ne niinku huomioi ja ihan sanallistaa sen, että nyt on nähtävä. Nyt on nähty kehitystä. Se, mä luulen, että vasta sen jälkeen, kun on ollut niin kuin isommassa levyyhtiössä ja vähän kokenut sitä tavallaan tosi kliseistä, niin kuin majori-levyyhtiön maailmaa, niin vasta sen jälkeen nämä ihan muutama asia, että saa rauhassa tehdä ja kehutaan ja myöskin, että kysytään, että tarvitsä jotain ja tarvitsä jeesiä missä ikinä ja antaa rahaa siihen, jos se maksaa se jeesi, mitä mä tarvin. Ne, tavallaan nämä kaikki muutamat asiat, jotka kuulostaa nyt tosi niin kuin perusasioita, että näinhän se pitäisi kaikkialla olla, niin se ei kaikkialla ole, niin näistä mä oon tosi fiiliksissä näistä muutamasta jutusta.
No Oikotien kyselyyn vastanneista 32% kokee, että työnantaja antaa mahiksen semmoiseen niin kuin ammatilliseen kehittymiseen, niin koet sä, että sun työnantaja supporttaa sitten tätä, että sä haluat sun ammatin just olevan molempia, tai niin kuin, että sä haluat olla sekä muusikko että näyttelijä, niin antaako se työnantaja sitten supporttia siihen, että sä saat niin kuin vähän rönsyillä ja kasvaa molempiin suuntiin?
Antaa ihan täysin. Mä uskon, että ne näkee asian myös niin, että ne on molemmat niin kuin tukee toisiaan siinä mielessä, että se on ihan varmaan levyyhtiön intresseissä, että mun nimi näkyy tuolla eri paikoissa, niin kuin, kunhan ne on niin kuin hyviä asioita, mistä se nimi näkyy. niin ei sillä varmaan, ne varmaan näkee, että jos mä esimerkiksi saisin jonkun ison roolin, ison näkyvyyttä tai ison näkyvyyden sitä kautta, niin se kyllä toisi sit kuulijoita lisää musiikille. Ja joo, ne tukee ihan täysin.
Käyttääks te jotain sellaisia kehityskeskusteluja sun tuottajien ja sitten levyyhtiön tyyppien kanssa, missä sitten huomioitaisiin just sun tarpeet ja halut silleen, että mihin te lähdette yhdessä viemään sitä juttua?
No me käydään läpi sitä, että mihin me halutaan, että tämä juttu on menossa ja mitä se vaatii. Ja se ei ole, sitä mä käyn itse asiassa enemmän niin kuin sen tuottajan kanssa, koska sillä on niin kuin 45 vuoden kokemus niin kuin alasta, niin se tietää ja on nähnyt tosi paljon, että miten ihmiset tekee ja missä ne yleensä tyriin hommat ja mikä taas on sitten se yleinen niin kuin resepti menestykseen, niin, niin sitä me käydään läpi. Ja se viesti on yleensä hyvin yksinkertainen, se on, että töitä pitää tehdä tasaisesti ja kriisit kannattaa tehdä niin kuin käydä kerralla kunnolla ja sitten miettiä se uusi suunta ja sitten tehdä 2 vuotta töitä, eikä niin, että kuukauden välein kauhea kriisi. Ja vaan yrittää keskittyä siihen, että nyt mä teen levyn ja mä julkaisen sen ja mä teen keikkoja ja sitten mä teen lisää musiikkia. Ja sitten kun on mennyt 2 vuotta, niin mä voin katsoa, että no onko mä tyytyväinen tähän, missä mä oon nyt. Ja jos mä oon tyytyväinen, niin sitten mennä vaan eteenpäin. Jos ei ole tyytyväinen, sitten voi kriiseillä taas hetken, keksiä ratkaisut ja sitten mennä eteenpäin. Ja sitten tehdä taas 2 vuotta töitä ja sitten taas katsoa, että onko mä tyytyväinen. Tosi simppeli resepti. Vähemmän kriisejä, enemmän töitä.
Onko sulla ollut paljon kriisejä?
No ihan vitusti.
Mitä ne niinku, mistä ne alkaa? Mitä ne koskee?
Varmaan kaupallinen menestys tuo suurimmat kriisit. Että onko, tuoko se, niinku, se määrä, miten mä teen töitä, niin korreloiko se sen kanssa, että miten menestyy? Onko se menestys just sitä, että oikeat tyypit tykkää? Onko se sitä, että pääsee radioihin soimaan, pääseekö keikoille, onko keikoilla jengiä. Kaikki nämä on ihan sellaisia juttuja, joista voi niinku kriiseillä. Sitten voi kriiseillä, että onko se niinku tekeminen mun mielestä kivaa, teekö mä musiikkia oikeista syistä, onko kaikesta saa kriisin, jos sille puolelle sattuu. Ulkonäöstä saa kriisin siitä, että miten bändin tyypit, soittaako ne tarpeeksi hyvin niitä biisejä, kaikkea. Kaikesta voi kriisellä, jos haluaa.
Fiilaan kyllä siltä. Fiilataan ihan kyllä. Voin allekirjoittaa tämän.
Siis tuosta tuli mieleen, siis me kuunneltiin joku sun muutaman vuoden takainen haastattelu, minkä Radio Helsinki oli tehnyt, ja se vähän menee tähän samaan, että silloin sulla oli ollut vähän kriisi siitä, että kun ei ole sitä korkeakoulututkintoa, niin ei ole tavallaan oppinut, että siellä ehkä olisi oppinut sitten jotenkin erottamaan duuni Eliaksen siitä niin kuin muusta Eliaksesta, niin silloin se tuntui susta vaikealta, että sitten ne asiat meni tosi syvälle johonkin henkilökohtaiseen elämään, koska niitä ei jotenkin osannut erottaa. Niin nyt siitä on kulunut muutama vuosi, niin mitä sä ajattelet tosta nykyään?
En mä edes muistanut, että mä oon sanonut noin. Toihan kuulostaa ihan fiksulta. Kyllä mä oon ehkä hyväksynyt sen, tai se mitä tässä muutaman vuoden aikana on silleen muuttunut, että on tavallaan ehkä fokusoituneempi siihen, vaan siihen työntekoon eikä kaikkeen siihen niin kuin oheistoimintaan. Ja sellainen ajatus siitä, että mä en ehkä silloin oli hetki, kun ei niin viihtynyt ehkä siellä niin kuin studiossa niin paljon. Nyt mä taas viihdyn tosi paljon. Niin sitten mä oon ehkä hyväksynyt sen, että ei ole mitään kahta eri niin kuin Eliasta, että on vaan tavallaan. On vaan duuni Elias. Että ei niin kuin sillä jotenkin just osaa heittäytyä hirveästi vapaalle tai sellaista. Mä oon vaan niin kuin hyväksynyt sen, että tää on kyllä 24/7 duuni. Mutta se on, mä niin kuin nautin siitä kyllä.
No sä mainitsit, että tuossa alussa, että toi päihdekulttuuri on tosi sellainen sisäänkirjoitettu juttu taidealalla ja kaikki sen tietää, että onhan näitä nähty, että on näyttelijöitä ja muusikoita, kenet sitten noi päihteet on vienyt mennessään, niin miten tämä aihe koskettaa sun omaa elämää?
Onko se meno vielä niinku edes niin, samalla? Sä oot aika silleen uuden sukupolven muusikko kuitenkin, että onko se meno enää sama kuin välttämättä, mä en ole muusikko.
Niin, ja sitten mä mietin kanssa sitä, että no, tässä on nyt 100 kysymystä kerralla, mutta jos sillä lailla, että tukeeko sitten levyyhtiö tuossa tai ne oman tiimin tyypit, että pitääkö kukaan huolta, se ei lähde lapasesta.
Niin.
Mulla se oli aika niin kuin, että olin kyllä silleen aika, miten se nyt sanoo, menevä, jos sitä nyt haluaa niin kuin jotenkin kiilottaa sitä, että mitä se on. Oli paljon niin kuin alkoholiin liittyi tosi paljon, varsinkin just kiertueella olemiseen. Ja sitten ihan, miksei nyt arkeenkin, mutta sitten mä tulin tiettyyn ikään ja tajusin, että tämä ei enää voi jatkua näin. Ja se oli enemmän, tai mä vaan aikuistuin sen asian kanssa. Jos aikuistuminen on se sana, mitä voi tässäkin käyttää. Mutta en ole kyllä huomannut, että, ja tämä nyt koskee varmaan ihan kaikkia levyyhtiöitä, koska ihan jokaisen levyyhtiöllä, mitä isompi levyyhtiö on, niin siellä on varmasti nuoria artisteja, jotka käyttää liikaa päihteitä ja siihen ei puututa. Varsinkaan silloin, jos on niin kuin, jos se musa menee läpi, niin silloin mikä siihen nyt puuttumaan, kun paperilla kaikki on hyvin.
Kuulostaa aika hurjalta.
Niin.
No se on sairasta ja varmasti asia, joka tulee niin kuin muuttuu. Mulla on ollut keikkamyynnin kanssa silloin niin kuin yksi palaveri, jossa kysyttiin, niin kuin, että yhden kerran urani aikana on kysytty, että mikä sun tilanne tällä hetkellä on, että oot sä niin kuin kunnossa.
Okay.
Ja se ei ollut sillä niin kuin mitenkään sen takia, että mä olisin vaikuttanut siltä, että mä oon huonossa kunnossa, mutta se oli sellainen, että se niin kuin keikkamyyjä teki niin kuin ihan tietoisesti tällaisen niin kuin linjavedon, että ne aikoo se niin kuin tsekkaa kaikki tyypit, että mikä niiden kondis on, että voiko niitä lähettää keikoille, ja että siinä on niiden maine myös kyseessä, että jos ne lähettää jonkun tonne ja ne tulee ja vetää viinaa ja vetää keikan huonosti ja vittuilee päälle, niin se ei ole kellekään kiva. Mutta ei ole. Sitä mä oon pohtinut, että se ehkä puuttuukin Suomessa ja varmaan ulkomaillakin, että olisi levyyhtiöillä ikään kuin joku henkilö, joka olisi vähän niin kuin levyyhtiön ja artistin välissä, joka olisi sellainen niin kuin potentiaalisesti joku tyyppi, joka on nähnyt alaa tosi paljon, joka voisi sitten puuttua tai olla sellaisen vähän niin kuin päihdecoachina siinä, että mitä kannattaa vetää ja milloin se rupeaa olemaan liikaa.
No, mites nyt sitten niin kuin tällä hetkellä, niin mistä sä vielä haaveilet? Me luettiin, että sä oot nyt uutuussarjassa kaverikirja, mikä tulee kohta julki, ja sit sä olit kertonut MTVlle tämmöisen niin kuin mystisen, että näyttelen isoimmassa roolissa, niin mitä on tulossa.
Joo.
Niin onks, mitä nyt seuraavaksi on tapahtumassa, ja mitä vielä on semmoista, minkä sä ehdottomasti haluat saavuttaa?
Tällä viikolla on loppukuvaukset Kerma-nimisessä sarjassa, joka en tiedä milloin tulee, mutta joo, siinä oli niin kuin ison rooli, minkä mä oon tähän mennessä päässyt tekemään. Ja nälkähän siitä jäi, että isompia rooleja vaan olisi kiva päästä tekemään kokonaisia hahmoja, sellaisia, että ei vaan mene vierailemaan johonkin sarjaan, vaan leffat tai sarjat, isoja rooleja, niitä olisi siisti päästä tekemään. Ja sitten, no musiikki rintamalla, niin vaan uutta levyä on tekemässä jo nyt, vaikka vanha tuli just, mutta, tai edellinen tuli just, tämä on hyvä, sanoo vanhaksi. Vanhaksi, vaikka se on tullut 2 kuukautta sitten. Sitä mä haluan tehdä, ja mä oon silleen niin kuin saavuttanut niin monia jo niistä haaveista, joita mä asetin joskus itselleni, että mä oon pitkään jo ollut vähän sellaisessa niin kuin tilassa, että nautitaan nyt kaikesta, mikä tulee tähän päälle. Mutta se todellinen haave on, että saisi tehdä pitkään. Niin pitkään vielä tätä duunia ilman, että tapahtuu mitään. Että saa vaan jatkaa. Se on mun haave.
Me halutaan vielä tähän loppuun tietää, että mitä sä nyt sanoisit jollekin nuorelle ihmiselle, joko voit miettiä nuorelle itsellesi tai sitten jollekin ihan muulle nuorelle, joka just miettii omia tulevaisuuden suunnitelmia, että mitä musta tulee vai tuleeko musta nyt yhtään mitään. Niin mitä sä sanoisit hänelle ja voisitko sä nyt suositella esimerkiksi tätä sun omaa polkua?
No mä sanoisin, että se, että sä tunnet olevasi hyvä jossain, on tärkeämpää kuin se, että kuinka paljon sä saat siitä rahaa. Joten jos sä tiedät jo nyt, että sulla on joku asia, jossa sä oot hyvä ja sä haluat tehdä sitä ja kehittyä siinä, niin se on arvokkaampaa kuin se, että hakeutuisi jollekin alalle, joka vaan toisi sulle taloudellisen turvan. Mä voin ehdottomasti suositella omaa reittiäni, jos on niin kuin, jos pystyy hyväksymään sen, että ei esimerkiksi tiedä ensi kuukauden töistä tai 2 kuukauden päästä töistä. Se tarkoittaa silloin sitä, että pitää oppia sellainen elämän mentaliteetti, että kaikki kyllä järjestyy, koska tähän mennessä kaikki on järjestynyt. Mä oon 31 ja edelleen hengissä, edelleen on rahaa tilillä, vaikka ei välttyy vuosi sitten olisi niin kuin siltä niin kuin näyttänyt. Joten luottaa itseensä, kuuntelee itseään ja ne on hyvin kliseiset vastaukset, mutta niin monella tavalla vaan pitää paikkaansa.
Superinspiroivaa.
Kiitos.
Kiitos Elias.
Kiitos paljon.
Hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Nyt on aika kirmata välitunnille. Tämä jakso oli toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Oikotie työpaikkojen kanssa.
Konsepti, käsikirjoitus ja juonto Minttu Tikkanen ja Sanni Seppä. Kansikuva Janita Mutanen. Tunnusmusiikki Power Media.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.